Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
พุธที่5สิงหาคม2563ก็จะมาคุยกันเรื่องแปะกล้วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้จริงหรือไม่เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนซื้อใช้กันเยอะมากเลยทั้งวัยเรียนวัยทำงานผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคสมองเสื่อมก็มาดูกันว่าในงานวิจัยเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะคะงานวิจัยในผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วก็ผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาให้ใช้สารสกัดใบแปะกล้วย EGB761 นะคะตัวนี้เป็นเฉพาะตัวเนี้ยที่มีงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่มีงานวิจัยคือสารสกัดใบแปะกล้วยนะคะส่วนที่ยังไม่มีงานวิจัยก็คือใบแปะกล้วยที่ไม่ใช่ในรูปแบบสารสกัดตัวนี้ยังไม่มีงานวิจัยนะคะแล้วก็เม็ดแปะกล้วยที่เป็นสีเหลืองๆที่เรารับประทานกันเป็นขนมหวานตัวเนี้ยก็ไม่ใช่นะคะก็ยังไม่มีงานวิจัยแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยชะลอเรื่องสมองเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่มีงานวิจัยหลักๆ ก็คือสารสกัดใบแปะกล้วย EGB761 ตัวเนี้ยมีการศึกษา6การศึกษาให้รับประทานในขนาด240มิลลิกรัมต่อวันนะคะเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนในคนไข้อัลไซเมอร์แล้วก็คนไข้โรคสมองเสื่อมนะคะพบว่าอาจช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แล้วก็แนวทางการรักษาของประเทศเอเชียเนี่ยก็มีคำแนะนำว่าให้ใช้สารสกัดใบแปะกล้วย EGB761 นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ทนต่ออาการข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันไม่ได้หรือจะใช้เสริมยาแผนปัจจุบันแต่เขาก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นเดี่ยวๆเพื่อรักษานะคะเพราะว่าได้ผลน่ะจะไม่มากนักแล้วก็ในงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าถ้าใช้ในรูปแบบของสารสกัดใบแปะกล้วยที่ไม่ใช่เป็นตัว EGB761 ตัวเนี้ยถ้าที่มีขายอยู่ในท้องตลาดในเมืองไทยก็จะเป็นสารสกัดใบแปะกล้วยพบว่ามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลในคนไข้อัลไซเมอร์แล้วก็ในคนไข้โรคสมองเสื่อมนะคะนั้นแนวทางการรักษาในเอเชียที่แนะนำให้ใช้คือเขาแนะนำให้ใช้ตัวสารสกัดใบแปะกล้วย EGB761 นะคะแล้วก็ถ้าในคนสุขภาพดีล่ะทั้งผู้สูงอายุวัยเรียนวัยทำงานเนี่ยใช้สารสกัดใบแปะกล้วยเนี่ยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือเพิ่มความจำได้หรือไม่ก็พบว่าใช้สารสกัดใบแปะกล้วยขนาด160ถึง240มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา3เดือนนะคะเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือป้องกันความจำเสื่อมนะคะพบว่ายังไม่ช่วยนะคะในงานวิจัยบอกว่ายังไม่ช่วยแล้วก็ในเด็กวัยเรียนวัยทำงานช่วยเพิ่มความจำได้หรือไม่ก็พบว่ามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นในข้อบ่งชัยเรื่องการป้องกันความจำเสื่อมหรือช่วยเพิ่มความจำในคนวัยเรียนวัยทำงานพวกนี้ก็จะต้องรอการศึกษาต่อไปนะคะว่าช่วยได้หรือไม่ถ้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดใบแปะกล้วยที่มีขายในประเทศไทยละสำหรับคนไข้อัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมตามที่แนวทางการรักษาโรคแนะนำเนี่ยเราควรจะเลือกใช้แบบไหนจริงๆถ้าตามงานวิจัยเลยที่ได้ผลที่อาจจะได้ผลเนี่ยนะคะเขาแนะนำให้ใช้สารสกัดใบแปะกล้วย EGB761 แต่เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ยากในเมืองไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่มีขายในเมืองไทยนะคะส่วนใหญ่ในเมืองไทยเรามีขายในรูปแบบสารสกัดใบแปะกล้วยนะคะซึ่งก็จะมีประสิทธิผลน้อยกว่าและบางกรณีก็อาจจะไม่ได้ผลถ้าจะใช้สารสกัดใบแปะกล้วยก็อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องใช้ในขนาดอย่างน้อย80มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะแต่ถ้าจะหวังผลบรรเทาอาการของคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมเนี่ยจะต้องใช้อย่างน้อยวันละ240มิลลิกรัมค่ะเพราะนั้นจากประสบการณ์เนี่ยที่เจอคนไข้ใช้เพื่อหวังผลบรรเทาอาการความจำเสื่อมพวกนี้ก็มีคนไข้เบาหวานไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดใบแปะกล้วยมาใช้คนไข้ก็เล่าให้ฟังแล้วก็เอาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดูบอกว่าคนขายเนี่ยบอกว่าช่วยบำรุงสายตาแล้วคนไข้ก็ใช้ไปแล้วบอกว่าเออดีมากเลยใช้แล้วกินแล้วสดชื่นไม่เพลียก็เลยดูที่ผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบอะไรผมปรากฏว่าสารสกัดใบแปะกล้วยมีแค่ 1% คือมีน้อยมากน้อยเกินกว่าที่จะได้ผลในการทำให้ชะลอ การเสื่อมของสมองในคนไข้สมองเสื่อมนะคะหรืออัลไซเมอร์นอกจากจะมีปริมาณสารสกัดใบแปะกล้วยน้อยแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ย 1% เป็นสารสกัดใบแปะกล้วยที่เหลือเนี่ยเป็นน้ำตาลนะคะก็เกือบมากกว่า 90% เป็นน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกถ้าคนไข้จะใช้ไปแล้วบอกว่าไม่เพลียเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลผลปรากฏว่าพอตรวจเลือดมาคนไข้คนนี้น้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ตามัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากผลข้างเคียงจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งว่าถ้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราควรจะดูปริมาณสารสกัดใบแปะกล้วยนะคะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า80มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะถึงอาจจะพอช่วยได้แต่ถามว่าจะช่วยได้ก็ต้องกินวันละไม่น้อยกว่า240มิลลิกรัมต่อเม็ดการรับประทานในขนาด240มิลลิกรัมต่อเม็ดสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้นะคะก็มีคนไข้อีกคนหนึ่งใช้สารสกัดใบแปะกล้วยนะคะผลิตภัณฑ์อื่นและรับประทานหลายปีเลย 3-4 ปีผลปรากฏว่าวันดีคืนดีก็เกิดเลือดออกในสมองนะคะคนไข้คนนี้ก็มีความดันโลหิตสูงด้วยนะคะพอเกิดเลือดออกในสมองต้องมานอนโรงพยาบาลนะคะนี่ก็เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงของสารสกัดใบแปะกล้วยนะคะว่าทำไมทำให้เกิดแบบนี้ได้เพราะว่าสารสกัดใบแปะกล้วยเนี่ยทำให้เลือดเวลาเลือดออกแล้วแข็งตัวยากนะคะก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้เพราะนั้นการรับประทานในขนาดสูงเนี่ยอาจจะมีผลข้างเคียงก็คือระคายเคืองทางเดินอาหารปวดศีรษะมึนหัวท้องผูกเลือดออกในตาหรือเลือดออกในสมองเหมือนคนไข้คนเมื่อตะกี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้ที่ใช้ยาวาฟารินแอสพิรินโคลพิโดเกลที่คากิลอกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไข้โรคหัวใจนะคะหรือคนไข้ที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะพวกเนี้ยกลุ่มเหล่านี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้สารสกัดใบแปะกล้วยนะคะเพราะอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงได้เช่นเลือดออกในตาหรือในสมองนะคะแล้วก็ถ้าใช้สารสกัดใบแปะกล้วยเนี่ยระวังการใช้ร่วมกับเห็ดหลินจือถังเช่าหรือโสมเพราะพวกเนี้ยก็จะเสริมฤทธิ์การทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็หยุดยากนะคะเพราะว่าทั้งสารสกัดใบแปะกล้วยเห็ดหลินจือถังเช่าและโสมเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยแข็งตัวช้านะคะเหมือนกันหมดเลยพอเรารับประทานหลายตัวความเสี่ยงในการที่จะเกิดเลือดออกมันก็จะสูงนะคะพอเลือดออกแล้วก็หยุดยากแล้วก็คนที่รับประทานสมุนไพรเหล่านี้เวลาจะไปทำฟันก็ต้องแจ้งหมอก่อนหรือจะผ่าตัดนะคะก็ต้องแจ้งคุณหมอก่อนว่าใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วก็จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์นะคะว่าจะต้องหยุดไหมถ้าจะต้องหยุดผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะต้องหยุดอย่างน้อย2อาทิตย์ก่อนผ่าตัดหรือก่อนไปทำฟันนะคะนอกจากนี้อาจจะพบอะไรได้อีกบางคนพบน้อยก็คืออาจจะมีอาการแพ้ที่รุนแรงเช่นเกิดอนาไฟแล็กซิสก็คือหายใจไม่ออกปากบวมหน้าบวมนะคะพบได้แต่พบได้น้อยแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงในหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากว่ามันทำให้เลือดเนี่ยออกง่ายนะคะก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในขณะคลอดลูกนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงให้นมบุตรเพราะยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในหญิงให้นมบุตรฉะนั้นจากข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยสรุปก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีขายส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นสารสกัดใบแปะกล้วยนะคะถ้าจะใช้สำหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยต้องใช้อย่างน้อย240มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนอาจจะได้ผลในการบรรเทาอาการสมองเสื่อมแต่ว่ายังไม่ช่วยเรื่องป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงานนะคะหรือช่วยเพิ่มความจำในวัยเรียนพวกนี้นี่ก็ยังไม่ช่วยสำหรับคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยถ้าเป็นสารสกัดใบแปะกล้วยเนี่ยอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลข้อควรระวังก็คือว่าถ้าใช้ในขนาดสูงเนี่ยประสิทธิผลในการบรรเทาอาการสมองเสื่อมอาจจะเพิ่มขึ้นแต่อาการไม่พึงประสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะการเกิดเลือดออกแล้วหยุดยากนะคะท่านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้ที่ใช้ยาวาฟารินควรหลีกเลี่ยงการใช้สารสกัดใบแปะกล้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารสกัดใบแปะกล้วยร่วมกับเห็ดหลินจือถังเช่าหรือโสมนะคะแล้วแนวทางการรักษาโรคสมองเสื่อมล่ะเขามีพูดถึงเรื่องสมุนไพรกันไหมแนวทางการรักษาโรคสมองเสื่อมของประเทศอังกฤษเนี่ย ในปีพ.ศ.2561นะคะเขาไม่แนะนำให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มการรับประทานโสมวิตามินอีหรือสมุนไพรอื่นๆสำหรับรักษาโรคสมองเสื่อมนะคะแนวทางการรักษาโรคสมองเสื่อมในประเทศอังกฤษเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้รวมทั้งไม่แนะนำให้ใช้ยารักษายาแผนปัจจุบันรักษาเบาหวานความดันยาลดไขมันกลุ่มสเตตินยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตเพื่อชะลอการดำเนินไปของอัลไซเมอร์นะคะนี่เขาก็ยังไม่แนะนำฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ว่าก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรปรึกษาเภสัชกรเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อย่างสมเหตุผลก็คือได้ประโยชน์ปลอดภัยและคุ้มกับเงินที่เสียไปสวัสดีค่ะ